gambar nomor 18. Gusti Yesus wungu saking sedo. Para sekabate Gusti Yesus sami ngubur jisenipun Gusti Yesus ing sak lebete guwa utawi luwengan ing Gunung Selo. Lajeng bolongane guwa menika dipun tutup kalian selo ingkang ageng lan dipun jagi dening para prajurit. Nanging let tigang dinten sak sampune Gusti Yesus wungu saking antawisipun tiang sedo. Ing tigang dintenipun kala wau Maryam lan kanca kancanipun sami badhe nyekar dhateng kuburipun Gusti Yesus. Nanging tiang-tiang kala wau nyumerepi bolongane kuburan sampun kabikak. Lan Gusti Yesus sampun boten wonten. Ing mriku wonten malaikate Gusti Allah ingkang dawuhi bilih Gusti Yesus sampun wungu. Lan pancen ngantos dinten menika Gusti Yesus ugi taksih gesang. Menawi kita ndedonga lan nyenyuwun dhateng Gusti Yesus, Gusti Yesus mireng lan purun migatosaken menapa ingkang kita suwunaken.